aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan u aktuelnostima. Danas slušajte. Predsjednik Dodik u višednevnoj posjeti Rusiji razgovarao sa Sergejom Lavrovom i rukovodstvom Gazproma. Edin Garaplija na suđenju Karadžiću o zlodjelima ratne policijske jedinice Ševe u ratnom Sarajevu, a koja su pripisana Srbima. Na Pravnom fakultetu u Banja Luci naučni skup odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka. U aktuelnostima donosimo ispovijest Neđe Ajdarića koji je bio osuđen na 40 godina za trostruko ubistvo u Kutini 98. godine što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu poništio. Imamo i razgovor sa igumanom manastira Visoki Dečani, ocem Savom Janjića. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske. Dakle, kako sam već rekla, u generalnoj najavi predsjednik Dodik u višednevnoj posjeti Rusiji. Republika Srpska danas je definitivno dobila potvrdu da su počeli radovi na izgradnji kraka Južni tok i da u budućnosti možemo računati na dugogodišnju energetsku stabilnost. Izjavio je za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Dodik koji boravi, kako sam rekla, u višednevnoj posjeti Rusiji. Nakon odvojenih sastanaka sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom i rukovodstvom Gazproma, predsjednik Dodik je rekao da je potvrđeno da bi do kraja 2015. godine u Republiku Srpsku trebalo da stigne ruski gas.
Evo, imao sam sastanak sa gospodinom Lavrovom, ministrom inostranih poslova, razgovarali smo naravno o našoj međusobnoj saradnji. Najviše o razvoju naših bilateralnih odnosa, o našim političkim ekonomskim odnosima, odnosima u oblasti kulture, odnosima u oblasti obrazovanja i svemu onome što je neophodno da bi se ti odnosi unaprijedili u budućnosti. Razgovarali o podršci projektu Južni tok. Moram reći da smo juče od ministra energetike Ruske federacije dobili definitivnu potvrdu sa stanovišta organa vlasti Ruske federacije da je krak koji se gradi u Republici Srpskoj dio integralnog projekta Južni tok. To je omogućilo da danas imamo dosta relaksirane razgovore i sa, naravno, ministarstvom inostranih poslova i sa kasnije sa gospodinom Millerom, predsjednikom Gazproma. Oba ta sastanka su dvosmislena podrška realizaciji kraka Južni tok u Republici Srpskoj i naravno onome što treba da se učini u narednom periodu, to je da se obezbedi definitivni ugovor između vlada i da se u tom pogledu napravi komercijalni ugovor o količinama koje su potrebne za, kao garancija za potrebe Republike Srpske. Na bazi te dvije stvari formirala bi se i nova kompanija, od kompanije Gazprom i od kompanije iz Republike Srpske i u tom pogledu mislim da možemo reći da ovaj današnji dolazak ovdje u Moskvu je bio veoma uspješan. Sa gospodinom Lavrovom smo razgovarali o razvoju odnosa u okviru Bosne i Hercegovine. Ruska federacija još jednom nedvosmisleno podržala Dejtonski mirovni sporazum i kao međunarodni ugovor koji je locirao Republiku Srpsku sa značajnim nadležnostima. Na tom pogledu je podržana politika očuvanja tog Dejtonskog sporazuma koji očigledno rukovodstvo Republike Srpske najviše svih provodi. Drugi sastanak sa gospodinom Millerom i njegovim saradnicom u Gazpromu je bio još jedna definitivna potvrda da taj gaz, krak i uži tok, predstavlja realnu opciju i da on je dio integralnog projekta. Gospodin Miller me obavijestio da je taj krak počeo da se gradi već u decembru prošle godine, kako je to i najavljeno, i da će nesmetanim aktivnostima se obezbediti da do kraja 2015. odnosno početka 2016. godine krak gasa u Republici Srpskoj bude definitivno završen kroz upravo one stvari o kojima su malo prije govorili, potpisivanje neophodnih ugovora. Razgovarali smo naravno i o izgradnji dvije gasne elektrane koje su predviđene u našem memorandumu iz Sočija koji smo ranije prošle godine potpisali, ali ovdje smo dodali još jednu dimenziju, a to je da se za postojeće toplane na koje se grije Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Brčko, svi gradovi koji prolaze taj gasovod, kao i mogućnost da se kao alternacija za postojeću termoelektranu Ugljevik obezbedi određene alternative za proizvodnju struje na gas, isto tako da to planiramo u razrednim razvojnim našim planovima. Ovo je bio dobar dan za i dobri sastanci i mislim da Republika Srpska kroz sve ovo što smo ovdje danas učinili definitivno može računati na svoju dugogodišnju energetsku stabilnost projekta koji će se ovdje realizovati. Ovo je dovoljna garancija da Republika Srpska zajedno sa drugim projektima, megaprojektima, a to su termoelektrana Ugljevik, termoelektrana Stanari, autoput, zajedno sa izgradnjom gasovoda Južni tok, predstavlja sigurno jedan obiman investicioni zahtjev koji Republika Srpska obezbeđuje solidni razvoj i solidnu stabilnost na privrednom planu, što će omogućiti naravno ne samo povećanje i očuvanje radnih mjesta, upoštavanje značajnog broja ljudi, nego svakako i mogućnost da se pojača naš bruto društveni proizvod.
Dakle, bio je ono opširnija izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zvaničnim sastancima u Moskvi, a mi o aktualnostima idemo dalje. Bivši pripadnik službe državne bezbjednosti muslimanskog Aida Edin Garaplija pred sudskim vijećem Haškog tribunala kao svjedok odbrane na suđenju prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, dajući iskaz o postojanju i zlodjelima ratne policijske jedinice Ševe i zločinima koje su počinili u ratnom Sarajevu, a koji su gotovo bez izuzetka pripisani Srbima i kao takvi se vode i danas. Nije rekao ništa što do sada nismo znali. Dokaze su skriveni u Sarajevu, a međunarodna javnost oličena u Haškom tribunalu. Garapliju je saslušala. Ali koliko će uvažiti njegov iskaz, izuzetno značajan za definisanje karaktera rata i namjera muslimanskog rukovodstva. Opširniji prilog u narednim minutama Stjepana Zlikovca.
Nakon dosadašnjih sporadičnih pominjanja Ševa i njihovih ratnih zločina, suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću otkriva najprljaviji smisao njihovog formiranja i ratne uloge. Pojedini sarajevski mediji se ne libe da ih na osnovu njihovih krvavih tragova nazivaju najokrutnijim ostrumima, ubicama, teroristima. Krvavi pir započeli su odmah na početku ratnih dešavanja surovim ubistvima zarobljenih srpskih vojnika i civila. Njihova okrutnost nije bila usmjerena samo na Srbe, nego i tadašnje muslimane koji iz niza razloga nisu odgovarali vladajućem režimu na čelu sa Alijom Izetbegovićem. Zlogasnu jedinicu Ševe idejno je stvorio Asim Naudbašić, a zvančno ovjerio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Ali Adeli Mustafić. Naravno, sve pod okriljem Aida i sadejstvo Bakira Alispahića, Nedžada Ugljena, Envera Mujezinovića, Fikreta Muslimovića i Kemala Ademovića. Pripadnici Ševa bili su na usluzi političkom vrhu danonoćno spremni da bez pogovora izvršavaju naredbe i sklanjaju, odnosno ubijaju neistomišljenike. Zlodjela Ševa poznata su Sarajlijama, ali o njima i straha još ne govori. Ranije je javno progovorio Edin Garaplija, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti MUPA BH, a kasnije AIDA. Na njegovu sreću preživio je nekoliko pokušaja likvidacije, ali nije mogao izbjeći montirani sudski proces i završiti u zeničkom zatvoru. Nije bio voljan da svjedoči bivšem predsjedniku Republike Srpske, ali je nalog suda bio jači od njegove volje. Posebno je govorio o ubistvu zarobljenih srpskih vojnika i civila u Velikom Sarajevskom parku.
Mi smo istraživali i ostale zločine Ševa, kao što je likvidacija zarobljenih vojnika i civila u Velikom parku u centru grada, koji je počinio lično Herenda Nežad, i što se desilo pred više desetina svjedoka. Istraživali smo i ostale snajperska dejstva jedinice Ševe po naselju Grbavica. Istraživali smo aktivnosti Ševa u iznošenju i donošenju povjerljive dokumentacije i novčanih sredstava izvan i u opkoljeno Sarajevo. Dakle, bilo je više dijela koja smo obuhvatili istragom, ali ova dva zbog svoje brutalnosti su bila posebno šokantna, jer se radilo o pripadniku Ujedinjenih nacija koje su mirovne trupe bili u Bosni i Hercegovini i zaduženi za očuvanje mira i sigurnosti svih strana, a u drugom slučaju radilo se o komandantu armije, visoko pozicioniranom rukovodiocu bosanske armije.
O značaju svjedočenja Garaplije govori advokat bivšeg predsjednika Srpske Goran Petronijević.
Taj svjedok ima kvalitetnih saznanja o tim svim stvarima. Način njegovog viđenja te čitave situacije također je jedan sastavni deo razloga zbog čega je on uvršten u spisak svjedoka. Svjedoci moraju da vode računa kad idu gore da oni ne mogu da pričaju sve i svašta. Pogotovo svjedoci koji su davali više izjave. Mi imamo ogroman broj dokumenata koji će se naći na stolu i koji će biti prezentiran takvim svjedocima. Validnih dokumenata najviše iz muslimanskih izvora.
Prve žrtve Ševa bili su zarobljeni srpski borci i civili, likvidirani u Velikom parku. Leševi ubijenih prebačeni su na lokalitet Darive, gdje su zapaljeni. Sestra ubijenog zarobljenog srpskog vojnika, Zorica Elez.
Lobanja je bila u raspisnutom stanju. Sitne kosti nisu postojale, a čitav skelet je odavao onaj. Je bio paljen.
Garaplija je u svom svjedočenju detaljnije govorio o ubistvu francuskog vojnika Umprofora i pokušaju ubistva nekadašnjeg komandanta glavnog štaba, takozvani armije BH, Sefera Halilovića.
Dogovorili su se da podmetnu, odnosno organizovali su da podmetnu jedan komad žice koji u stvari ostane nakon aktiviranja rakete na daljinsko upravljanje, a koja se često koristila u Bosni pod imenom Maljutka. Kako je Herenda tada objasnio, to je trebalo da okrene istragu u drugim pravcima, a da zvanično saopštenje bude da su Srbi sa brda navođenom raketom pogodili stan Alivovića.
Garaplija je svoje dokaze o krvavim tragovima Ševa dostavio kantonalnom tužilaštvu prije 10 godina. U današnjem odgovoru na našu molbu da dobijemo informaciju dokle se došlo u istražnom postupku, dobili smo pisani odgovor da postoji formiran krivični predmet, ali da zbog zaštite istrage ne mogu davati informacije. Gotovo identičan odgovor stigao je iz BH tužilaštva. Inače, sin Sefera Halilovića Semir napisao je knjigu pod nazivom Državna tajna, u kojoj prenosi originalne dokumente o zločinima Ševa, pokušaju ubistva njegovog oca i stradanju njegove majke i ujaka. Ševe su uglavnom djelovale u Sarajevu, ali su tokom rata snajperima ubijali stanovništvo srpskih gradskih kvartova. Potvrđuju to izvještaj MUPA Republike Srpske, kaže krim inspektor Simo Tuševljak.
Pa jedinica Šijeva je odgovorna prema našim saznanjima. Prva njihova odgovornost Sarajevo jeste pucanje na demonstrante pred Skupštinom 93. aprilu mjeseca 92. godine, kada su izazvali paniku među građanima, zato optužili da je tu radila srpska strana. To je jedna od njihovih prvih akcija i onda već posle toga imamo i strijeljanje u Velikom parku, a znamo da su svo vrijeme snajperski djelovali prema teritoriji Republike Srpske, gdje su uglavnom ubijali civilne žrtve, ali na isti način su dejstvovali po građanima Sarajeva da bi prikazali da građani srpske da građani Sarajeva stradaju od srpske strane od snajpera. Gdje se god pojavljivala kamera u Sarajevu ispred Holiday Inn ili bilo gdje drugo, znalo se da će neko tu poginuti od snajpera, a izvršioci ti zlodjela su bili pripadnici Šijeva. Zbog svega toga mi smo u okviru naših službenog izveštaja koje smo podnijeli protiv državnog rukovodstva u Sarajevu, vojnog rukovodstva u Sarajevu, obradili i Šijeve i u našem službenom izveštaju koji je otišao u tužilaštvo prvog komunističkog Sarajeva, onda i u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, obrađena i ta jedinica. Pored Velikog parka mi znamo da su oni ubili i čuveni par sarajevski na Vrvanja mostu, sarajevsku Romiju Juliju, da su ubijali i druge građane, vežemo i za Natašu Čur i Milcu Lalović, za djevojčice koje su ubijene na Grbavici i za niz drugih snajperski djelovanja prema građanima tadašnjih srpskog Sarajeva.
Da su snajperisti birali žrtve u srpskim gradskim kvartovima dokazuju i ubistvo djevojčica Nataše Učur i Milice Lalović u naselju Grbavica. Natašin otac Nedeljko.
Mi smo sjedili, klupe su neke bilo nas je četvoro, petaro i dvije, tri žene. Bilo je potpisano primirje, zato je tada dolazio i taj Sušija Kaši, kako se već zvao. Vjerovatno su imali namjeru da bi isprovocirali, da bi uvjerili njega da Srbi ne poštuju primirje. Vjerovatno su djecu, nisu uniformisana lica su bila, ali pa to je bilo češće puta, ne može se to sad reći da je određen bio datum kad im se god ukazala prilika. I sa izvršnog vijeća i skupštine tamo prema ulici od Zagrebačke, tamo gdje se ide gore prema Vratcama.
I dok domaća tužilaštva godinama nisu ništa uradila u predmetima koja se tiču zločina pripadnika Šijeva, svjetska javnost je upoznata iz sudnice Haškog tribunala.
Prenosom nadležnosti procesa traženja nestalih lica na nivo BiH u prvi plan su došle žrtve bošnjačke nacionalnosti, dok su srpske žrtve ostale na marginama. Iz izvještaja Instituta za nestala lica BiH vidljivo je da je od 2008. godine, kada je formiran ovaj institut, do 1. januara prošle godine identifikovano 3944 lica, od kojih je čak 3771 bošnjačke nacionalnosti, a samo 125 srpske i 49 hrvatske nacionalnosti. Upozoreno je na naučnom skupu Odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka, koji je danas održan na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Pratio Aleksandar Javorac.
Ovako mali broj ekshumiranih i identifikovanih Srba Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine pravda nedostatkom informacija o nestalim Srbima. Posebno je naglašeno da nije bitan nacionalni predznak identifikovanih lica i da su to sve građani Bosne i Hercegovine, istakao je analitičar operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Milan Bezer. Takav stav instituta u potpunosti je neprihvatljiv za porodice nestalih i za institucije Republike Srpske, kaže Bezer.
4. februara 2013. godine dobili smo dopis tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje oni kažu da smo dana 11. 12. 2008. godine dostavili dopis kao obavijest o pronalasku skeletnih ostataka u selu Bakotić i opštinu Magle. Do dana danas ne izdata nikakva tužilačka naredba niti ekshumacija pomenutih tijela. Tijela Srba se ne dovoze u Republiku Srpsku pod izgovorom da u spomen kostornicama Republike Srpske ne postoje adekvatni uslovi za čuvanje tijela, nego da su tamo loši uslovi. Za razliku od navodnih dobrih uslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je daleko od istine. U Republici Srpskoj se vodi 1690 nestalih lica, a podatak za Bosnu i Hercegovinu nemamo jer Institut Bosne i Hercegovine nije uspostavio centralnu evidenciju nestalih lica. Poseban problem za pronalaženje nestalih lica predstavljaju masovne grobnice, pogotovo na području Ozrena, Sarajeva i Majevici. Sa 7 lokacija na Ozrenu izmišljeno je 135 tijela nestalih lica, odnosno vojnika Vojske Republike Srpske. Na području kasarni Adil Bešić u gradu Bihaću pronađena je masovna grobnica od 8 tijela vojnika Vojske Republike Srpske, od kojih je do sada identifikovano 7 lica, ali se pretpostavlja da se u toj kasarni nalazi još 7 tijela nestalih vojnika Vojske Republike Srpske.
Na naučnom skupu odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka učestvovao je i Stefan Karganović, predsjednik istorijskog pokreta Srebrenica, koji je autor knjige Srpske žrtve Srebrenice, koja sadrži podatke o 705 srpske žrtava u Srebrenici.
Naša knjiga, koja je bila neposredan povod za ovaj skup, Srpske žrtve Srebrenice 1992. do 1995. godine, je prikaz incidenata, događaja u srebreničkom kraju gde su stradali Srbi i inventar srpskih žrtava u skladu sa odredbama Ženevske konvencije. To je direktan odgovor, reakcija na izazov koji nam je svima dao predsjednik Milorad Dodik pre godinu i po dana, kada je rekao da treba izvršiti jedan popis srpskih žrtava i jedan adekvatan naučno utemeljen prikaz okolnosti pod kojima su oni stradali. Dakle, ne osporavajući druge žrtve, kojih je sigurno bilo, mi smo time pokušali da na jedan objektivan i odgovoran način ispričamo priču srpskih žrtava, da bi na taj način pokazali da je bilo i jednih i drugih. Konačna brojka još ne postoji, to je rad koji još uvek traje. Mi smo morali da podvučemo crtu kad tad, zato smo se time bavili nešto više od godinu dana, ali u jednom trenutku smo shvatili da nikada nećemo izdati knjigu ako nastavimo da tragamo i ne zaokružimo tu stvar bar privremeno. I to smo učinili. U ovom trenutku imamo 705 žrtava po strogom kriterijumu u skladu sa Ženevskom konvencijom. Mi znamo da ih ima dosta više i mi i dalje za njima tragamo i dopunjavat ćemo tu knjigu.
Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović smatra da je ovaj naučni skup prilika da se razmotre istorijska i nacionalna pitanja kada je riječ o stradanju Srba u prošlom vijeku.
Istina je samo jedna i nasuprot nje stoji mnogo onoga u najrazličitijim vidovima što se bori da dođe na njeno mjesto. Tako da se često puta, nažalost, istina postaje usamljena, a pritome je ona i onako, kako reče jedan naš uvaženi autor koji je pisao Srebrenici u traganju za istinom, spora i nenametljiva. Iskreno se nadam da bez obzira na ovu njenu sporost do istine moramo doći, jer samo ona ima jedinu i najveću vrijednost.
Naučni skup odnos prema srpskim žrtvama u sukobima tokom 20. vijeka održan je povodom obilježavanja 38. godišnjice Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Na skupu je poručeno da mladi ljudi u Republici Srpskoj treba da sačuvaju i osveže istorijsko pamćenje, odnosno da znaju šta se dešavalo njihovim precima tokom tragičnog 20. vijeka i da ne dozvole da se greške iz prošlosti ponavljaju.
Nikada nisam gubio vjeru i nadu da će se istina na kraju saznati. Tokom svih 7 godina koliko sam proveo u zatvoru zbog ubistva koje nisam počinio, rekao je Banjalučanin Neđo Ajdarić u razgovoru za Radio Republike Srpske. Ajdarić je prvobitno osuđen na 40 godina za trostruko ubistvo u Kutini 98. godine, što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu poništio. Iz zatvora u Foči izašao je 6. februara. Sa gospodinom Ajdarićem razgovarao je Daniel Lepir.
Gospodin Ajdariću, poslije 7 godina provedenih u zatvoru, izašli ste na slobodu. Koji su vaši prvi utisci i kako sada gledate na određene stvari?
Pazite, ja na život sam uvijek gledao realno. Onako. Čovjek može biti optimista onoliko koliko zna da može stići. Ja sam znao da će ovo završiti ovako kako je se završilo. U stvari, ostalo je još malo finiša da se to završi. Jer, kako kaže narod, ničija nije do zore trajala.
S obzirom da ste nevini, proveli 7 godina u zatvoru, što svjedoči i presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koliko vjerujete nakon toga da je pravda ipak dostižna?
Pravda je dostižna, a vrlo rijetko. Što je rekao i moj advokat Lanski iz Beča. Dostižna, vrlo rijetko, ali mora biti žestoka borba. Jer oni koji su spremni da vas osude nevino, posebno kad su u pitanju velike kazne, oni su spremni da pljuju i dalje po vama, jer oni ne mogu, neovisno što su svjesno pogriješili, oni ne žele da priznaju poraz.
Vi ste u Hrvatskoj u Sisku osuđeni na 40 godina za trostruko ubistvo. Međutim, kao što smo već i rekli, da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da ste ipak nevini. Pojasnite nam malo taj slučaj za one ipak koji možda nisu upoznati sa vašim slučajem.
Ja ne znam sada odakle da krenem, kad je to za moj pojam sve neregularno. Znači, strpali su me tamo bez jednog osnova, osudili su me bez jednog dokaza, bez jednog svjedoka, oni nemaju ništa. Oni su imali neka tri otiska sporna i došli su iz Ivana Vučetića instituta iz Zagreba, kod meni uzeli mi otisak, uzeli bris, uzeli DNK. Pitao sam u Sisku jednog policajca da i ovo nije neka namještaljka. Jer ja sam znao tada da sam ja nevini, ubijeđen 100% da me ne mogu osuditi. Kaže on, ne, Neđo, ako si nevin, ne, ovi ti neće nikada svijest. I zaista, nakon mjesec dana meni dolazi rješenje, sporni otisci nemaju nikakve veze sa Ajdarićem. Kad je došao taj gospodin, mislim da je magistar u svojoj struci, ušao je tamo, kad je došlo njegovo vrijeme za izjašnjavanje, pročitao nalaz onako fino, galantno, gospodski, mislim, svaka mu čast, ima tamo kako se zove, čovjek odradio svoje, samo pošteno. Ja sam, nisam jednog momenta mislio da on to neće uraditi. Međutim, ako vas neko optuži za nešto što vi nemate nikakve veze, vi ste svjesni da morate svakog momenta biti oprezni. Znači, a drugo, ja nisam imao šta biti oprezan, ja nemam s tim ništa, ja sam se i tamo ponašao kao nevin čovjek, jel jesam, poštivao sam kućni red, nisam dozvolio da me neko ponižava, s kim god sam pričao od pretpostavljenih, prvo što bude kad dođe da se upoznamo, shvatite samo da pred vama sjedi nevin čovjek koji je osuđen na doživotni zatvor. Tako je bilo kad sam došao u Foču. Isto sam se tako ponašao, nikad nisam želio da nekoga ponizim ili oštetim, ali oni su u Foči svi vjerovali u to da sam ja nevin i bilo im je baš drago kad sam pošao i kad je pala ta presuda i tako.
Evo da se vratimo malo, ovo trostruko ubistvo za koje ste bili osuđeni na 40 godina, desilo se 1998. godine u Kutini. Osim vas osuđeni, gospodin Marko Grgić, jedini svjedok je bio Stevo Štula. Pa evo da i o tome nešto kažete, i gdje je zapravo sada gospodin Grgić?
Gospodin Grgić je još uvijek u Lepoglavi, iz razloga kad je presuda moja u Strasburu pala, automatski pada i njegova. Nema veze što je sud u Strasburu njegovu tužbu odbio. Ali odbio iz razloga zato što nije imao dokaze da je Stevo Štula, da kažem, bivši Srbin, penzionisan, kao invalid, 100% oštećenja sluha. Mislim da su se naivci ovi koji su to sve smjestili meni i Grgiću. Malo preračunali, trebalo su malo bolje računati. Znači, ako su trebali uzeti bar sposobnog čovjeka. Jer vi kad znate da ste nevin. Znači, vi se borite do posljednje glavovski. Ja sam prodao to što sam prodao, potrošao se para koliko sam potrošao, ali bio sam spreman prodati kuću, vikend gore koju imam i kuću na Paliću. Bio sam spreman prodati sve. Porodica je bila spremna isprodavati svoje kuće ako treba otići u postanare, samo da to dokažemo, samo da dokažemo istinu, nema tu ništa dokazivati. Ja sam nisam, znači nisam.
Bili ste prvo u Lepoglavi. Koliko ste bili tamo i kada ste prešli u zatvor u Foču?
Ja sam bio u Lepoglavi nekih tri i pol godine. I u Republiku Srpsku sam prešao, odnosno u KPZ Foču, 20. maja 2011. godine.
I za sve to vrijeme u zatvoru, da li ste ikada gubili vjeru?
Kakav? Ja sam znao da je... Ko sam, zna i grad Banja Luka, ljudi koji me poznaju, znaju da to nema nikakve veze sa mnom, da ja nisam čovjek takvog kalibra, da to nikako meni ne pripada. I mislim, ako ste pratili, onaj doček od kuće koji je bio i snijeg i loše vrijeme, bilo 600-700 ljudi kad sam se ja, kad sam došao iznenadio, rekao šta je ovo, ali mislim, hvala im svima koji su bili uzame, koji su vjerovali, ja mislim, bili su u pravu i hvala im, šta kažem.
To naravno svjedoči da ipak imate podršku, a evo i tokom našeg razgovora često vam zvoni telefon, što također jedan odraz podrške vaših prijatelja.
Pa jeste, iako mene nema tu 7 godina, znači 7 i više, ipak svi kad su čuli zovu, juče se baterija spržila cijeli dan, mijenjali smo drugu i svoče kad sam krenuo isto su čekali. Tamo je ekipa, muzika, kući bila već neki od 11-12 sati i tako.
Da li ste vidjeli svoju porodicu?
Jesam.
Vjerujem da vam je o tome teško pričati. Imate i kćerku, 11 godina.
Pa jeste, zato što nju nisam vidio od kad se to desilo, kad sam ošao u Zagreb, u zatvor i kad sam ošao juče u Dubicu da je vidim gdje ona živla dole sa djedom i babom i bivšom gospođom. Uočio sam samo da je vidim, ništa više, znači vidim svoje dijete, a poslije ću drugi dan doći da izvedem, neki vikend da dođe kod mene i tako dalje. Međutim, kad sam došao dole, bivša gospođa je sredila papire i odvela nju za Švedsku, ona gore ima brata. Kako je sredila nju i pasoš bez mog potpisa, ne znam šta vam kažem. Rekao sam njenome, oca od bivše gospođe, ako ćete, dostavite mi telefon da se čujem sa djetetom. Ako nećete, pa valjda kad bude imala 18 godina, pitaće se zašto ja sam Ajdarića, moja majka, ećim. Oni mi svi kažu da je ona jako bistro i dobro dijete i kažu da je čak ono što kažu 95% liči na mene. I tako, ali tu mi je posebno teško zbog toga, ali pazite, ne mogu ja sada i ni želio da pravim bilo kakve gluposti, bilo šta. Vrijeme će to pokazati svoje, pa ona kad poraste, ja ću njoj, ako mi se ikad javi, ja nadam se da hoće, ću ispričat to sve šta je, kako je bilo.
Vjerujem da nakon ovih 7 godina provedenih u zatvoru, i evo pričamo o tome i znamo svi kakva je situacija bila, vjerujem da sada mnogo pristupate svemu opreznije.
Pa pazite, ne da to pristupam, nego i moram i hoću. I ja jedan dan ne bi otišao u zatvor sada kad bi mi rekli Neđo Ajdariću, idete jedan dan na Tunjice i evo, potpisa, vaša je Banja Luka. Ne, moje je samo ono što sam ja zaradio.
Tokom ovih 7 godina, da li ste imali pravnu pomoć? I od koga ste sve zapravo imali pomoć?
Ma ništa, samo je moja porodica bila uzame, znači braća, sestre, djeca moja, starija iz prvog braka, dvije ćerke, oni su bili,
jel, starija čerka je, već ima 38 godina, ima dvoje djece, solidno su situirani, ali sad to ne ima veze, solidno dobro, kad je šta trebalo, oni su uvijek došli, obilazili, dolazili, slali novac, skupljali pare za, kad je trebalo skup za advokate u Beču, tu je trebalo jako puno para, oni su to jako brzo skupili na vrijeme, poslali sve i sad, kad, da ih pitate, treba neđi 20.000 da nešto bude, nema para, šta ćemo? Sve jedna od braća i sestara, bre, prodajemo kuću, nije nikakav problem.
Da li ćete u narednom periodu podnijeti tužbu za sve ovo što se desilo?
Pazite, moji advokati iz Beča, to je poznata, što se kaže, advokatska firma Lanski Genzer u Evropi za ljudska prava, i oni će to, sami su mi rekli da će oni to da rade, ja ću to njima pustiti, kako su god odradili ovo profesionalno, mislim da će i to odraditi.
Postoje li naznake da se slučaj ponovo otvori u Hrvatskoj? Šta kažu advokati?
Pazite, oni bi željeli, ali nemaju nikakvo pravo, nemaju pravnu osnovu. Ja sam građanin Bosne i Hercegovine, odno Republike Srpske. I Banja Luka, okružni sud u Banja Luci koji je prihvatio moju presudu da dođem u transfer, je nadležan ako Hrvatska bude tražila obnovu postupka da oni sprovedu, i on će to sprovesti, i sprovest će onako kako to treba. Vjerujem u njih, nemam nijednog momenta da sumnjam, tako da će to tu završiti. Ali to će se završiti jako brzo, to su mi rekli advokati, malo još veći ljudi, tako dalje. Na kraj kraja, vidite, znaju ljudi sve da to nema nikakve veze sa mnom, i onda bilo bi sad absurdno da naši ljudi kažu, može ovo, ne može ovo. Znači, sud u Strasburu je eliminisao Stevu Štulu. Znači, što bi se reklo, anulirao ga, nema ga više. Niti jednog jedinog drugog svjedoka, niti materijalnog dokaza nema, niti je bilo, niti ga može biti, jer ja tamo nikada u životu nisam bio. Tako da se nadam da će, a kad dođe do obnove ovdje, ako dođe, to biti jako brzo završeno.
A evo za to ubistvo 98. godine. Vi ste u Hrvatsku, tako ste rekli, čini mi se, ušli prvi put 2000.
godine. Znači, u to vrijeme nisam nišao, nisam imao potrebe. Pored toga, firma mi je baš 96. 7. 8. 9. 2000. ono radila pun gas, tako da nisam imao potrebe. Ja sam i porodičan i volim ovaj grad. Ja sam mogao otići u mnoge strane zemlje kao i mladić, i posle. Jednom priliku sam bio u Kanadi kod druga u posjeti 3 mjeseca, pa sam ostao 6, jer su me molili neki Hrvat koji je držao instalatersku firmu, i radio sam malo kod njega, ajde ostane, osrećemo sve, meni hvala, ja volim ovaj grad, volim svoj srpski narod, volim Republiku Srpsku, tako da sutra kad mi neko ponudio, ne znam kud da idem, ne znam kakvu platu, meni hvala, ostaću sa mojim narodom, ako mogu šta kome pomoći, a ako bude trebalo da me neko pomogne, znam kad se obratim mojim ljudima, braći Srbima, da će mi pomoći pre nego ovi drugi.
Dakle, ostajete u Banja Luci.
Da.
Ako se ne varam, juče ste napunili 60 godina.
Baš. Od iduće godine slavimo rođendan 6. februara. Jel to je rođendan? Znači, to je... Došla ćerka juče, pa čestita rođendan, starija. Ja kažem, ne danas. Kako tata? Pa juče je bio rođendan. Pa kaže, ne, tata, sin je. Ma, sine, juče je bio rođendan, onda se ona nasmije. Tako da smo se malo zezali, bili su sinoć, unučadi i djeca, tako da smo malo pričali, sjedli, i polako sad sve, vidjeli ste, što kažete sami, telefon zvoni.
Evo, ja ovom prilikom želim da vam čestitam rođendan i 6. i 7. februara.
Hvala vam, hvala lijepa.
I gospodine Ajdariću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Nakon informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine idemo u region, tačnije na Kosmet. Grupa demonstranata iz albanskog sela Dečani na Kosovu i Metohiji pokušala je danas da dođe do kapije manastira Visoki Dečani. Protiveći se odluci Vrhovnog suda Kosova o vraćanju zemlje manastiru. Pred zidinama manastira trenutno je mirno, pojačano je prisustvo kosovske policije i pripadnika KFOR-a, a kapije srednjovjekovnog manastira prvi put su nakon 13 godina zatvorene za posjetioce. Kolega Dragan Pajić o današnjim dešavanjima razgovarao je s igumanom manastira Visoki Dečani, ocem Savom Janjićem. Poslušajmo razgovor.
Albanci iz Dečana i okolih mjesta pokušali su dakle da dođu do manastira Visoki Dečani protivići se odluci o povraćaju zemlje tom manastiru. Na telefonskoj liniji u Visokim Dečanima je iguman manastira Visoki Dečani, otac Sava Janjić. Oče Savo, pomaže Bog.
Bog pomogao. Manastir Visoki Dečani ovdje je arhimandrit Sava, iguman manastira. Hvala vam na vašem pozivu. I evo, situacija u manastiru Dečani je trenutno mirna. Međutim, danas smo imali jako veliku napetost zbog toga što je lokalna opština koja organizuje već danima demonstracije protiv manastira i negira naše imovinska prava, pa čak i pravo na naše postojanje kao Srpskog pravoslavnog manastira, ponovo danas želela da organizuje protest pred samim manastirom. Oni su bili zaustavljeni na kontrolnom punktu KFOR-a jedno nekoliko stotina metara od manastira. I međutim, jednoj manjoj grupi njihovih vođa je dopušteno da bez plakata i zastava dođu pred manastir, gdje su pred kosovskim medijima izjavili da manastir nelegalno posjeduje zemlju i druge razne optužbe na račun manastira koje imaju za cilj da ne samo ospore naše imovinska prava, već i da ospore činjenicu da je manastir Srpska pravoslavna crkva i svetinja Srpske pravoslavne crkve koja tu postoji vekovima. Već smo vidjeli na prethodnim demonstracijama plakate sa natpisima da je to albanski manastir, da su Srbi okupirali ovaj manastir. I ovo je samo jedan nastavak kampanje koja traje već godinama i u kojoj je manastir 4 puta oružano bio napadan prethodnih godina, a intenzivirana je odlukom, cela kampanja, odlukom Vrhovnog suda Kosova, koji je naložio lokalnoj opštini da mora da izvrši ono što je po zakonu, a što oni neće da urade.
Recite nam, šta se tu danas tačno događalo pred kapijom manastira? Kako su se ponašali pripadnici KPS-a, kako vojnici KFOR-a u toj situaciji?
Pa vojnici KFOR-a i KPS-a pripadnici su se ponašali korektno. Dakle, KFOR je onemogućio onima koji su došli sa zastavama i plakatima, koji su htjeli da postave na zid manastira, da to urade, ali su ipak pustili jednu manju grupu ljudi koja je prošla i koja je dala te izjave pred televizijom. Naravno, vidjet ćemo večeras u albanskim medijima koji to vrlo aktivno prenose svakodnevno. Vidjet ćemo verovatno ono što viđamo i svaki dan, a to su najgore moguće optužbe protiv manastira koje otvoreno pozivaju na mržnju, uništenje i protjerivanje monaha odavde.
Kako je moguće da običan čovjek iz Dečana bude, da tako kažem, motivisan da tako reaguje samo zato što je Vrhovni sud Kosova dodijelio zemlju koja inako nije njihova, tamo nema stambenih objekata, odnosno vratio je manastiru? O čemu se tu radi? Da li je to smišljena, organizovana akcija ili nešto drugo pitanje?
Glavni problem je o tome što su neke ličnosti koje sada stoje u senci sa ovoga prostora odlučile da privatizuju zemlju manastira Visoki Dečani jer veruju da mogu od toga da dobiju veliki novac. I činjenica da je taj vrlo važan deo imovine manastira potvrđen manastir, a mi ga koristimo već godinama, verovatno da im je do znanja da neće moći da naprave takvu transakciju. Naravno, kao i uvek, mafija i kriminalci manipulišu običnim ljudima, a najbolji način za manipulisanje jeste nacionalizam i okretanje mržnje prema pripadnicima drugih nacija i vere. Tako da se to i u ovom slučaju dešava. Narod nema nikakvog razloga za protestovanje zbog toga što manastir nije nikome učinio nikakvo zlo, niti je ikoga oštetio. Ali definitivno lideri opštine i druge ličnosti koje organizuju ove proteste to rade iz svojih ličnih interesa i na taj način žele da obore odluku Vrhovnog suda, nadajući se da će pretnjama to biti urađeno. Vrhovni sud je pune 4 godine raspravljao o tome. 2 godine smo izgubili zato što su lokalni Albanci odavde pretili smrću jednom od sudija. Međutim, sada je konačno odluka donešena i oni prete nasiljem i manastiru, samo da se ta odluka ne sprovede, odnosno da se manastir ostavi na miru i koristi svoju imovinu koju godinama koristi.
Ima li sad demonstranat u ovom trenutku pred zidinama manastira? Kakve ste vi odluke donijeli? Šta su vam sugerisali vojnici KFOR-a, Italijani?
Trenutno nema ih, već je prisustvo policije i KFOR-a za svaki slučaj. Bezbednost je jako ugrožena, tako da mi smo manastir zaključali prvi put u 13 godina. Manastir je dakle zatvoren, nemoguće je doći u njega. Dakle, definitivno mi u situaciji gdje našim posjetiocima ne možemo da garantujemo minimum bezbednosti i prava, ne možemo ni da ih pozivamo da posjećuju ovu svetinju. Iako je ovdje jučer bio u posjeti njegova svetost patrijarh Srpski Irinej sa 9 episkopa Srpske pravoslavne crkve, velika je želja bila i ljudi da dođu i danas u manastir i tako, međutim mnogi ne mogu da dođu jer morali smo da zatvorimo kapije i jednostavno da sprečimo svaki ulaz i posjetu ovome manastiru dok god se ne obezbedi minimum zakona i poštovanja ove svetinje u jednoj ovakvoj situaciji gdje se otvoreno poziva na krv i uništenje.
I za kraj ovog razgovora, oče Savo, već ste rekli, manastir Dečani nije nikome učinio zlo na tom prostoru, čak naprotiv, znamo u bliskoj prošlosti da je ispasavao pojedine Albance od raznih životnih i ratnih situacija, pa nam recite, da li ta poruka ljubavi koju je manastir Dečani uvijek slao lokalnim Albancima prije svega, da li uopšte do njih dopire? Može li se boriti protiv ovakve situacije i trebali se boriti upravo na taj način?
Pa zaista je žalosno što ono što smo činili za vreme rata i pomagali ljudima, obišao sam mnoge albanske kuće, nosili smo lekove, hranu sa jednom američkom pravoslavnom organizacijom i zaista smo se trudili, dizali smo svoj glas protiv svakog nasilja. Žalosno je što jedan takav narod ovdje koji jako dobro zna šta je manastir Dečani radio, to ne vidi i neće da zna i da se okreće protiv nas tolika mržnja kao da je manastir glavni problem u ovoj opštini. Međutim, manastir ne samo da je najvažniji objekat u ovoj opštini zbog koje bi bilo koji sveta i došao da posjeti ovo mesto, već isto tako manastir jako doprinosi ekonomskom razvoju opštine zbog toga što upravo zahvaljujući vezama manastira i uticaju manastira na Dečanskoj Bistrici treba da se odvija jedan vrlo važan projekat izgradnje jedne protočne centrale koju gradi jedna austrijska kompanija koja bi trebala da omogući bolje snabdevanje strujom. To je najveća investicija na ovome prostoru i direktno dolazi u prostor zaštićene zone zato što ekološki neće oštetiti ovaj prostor jer neće biti ni jezera ni brane i bit će sve u potpunosti u skladu sa principima zacrtanim u zakonima. Međutim, nažalost, lokalne vlasti ni to ne cene i oni uporno optužuju manastir da mi sprečavamo razvoj opštine, da smo mi krivi i zbog siromaštva, i zbog bede, i zbog svega drugoga. A sama opština tone u korupciji i bezakonju.
Sveti kralj Stefan Dečanski od 14. vijeka pa do danas nije dozvolio da manastir bude ugrožen. Sigurni smo i vjerujemo da će tako biti i u budući. Oče Savo, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i svako dobro.
Slušali ste aktivnosti Radija Republike Srpske posljednjeg radnog dana u sedmici. Priloge pripremili Stjepan Zlikovac, Aleksandar Javorec, Daniel Lepiri, Dragan Pajić. Emisiju uredila i vodila Gordana Erak. Lijep i ugodan vikend želim vam ekipa Radija Republike Srpske. Do slušanja.